Ngibona ngani okokuqala kumele sikukhangele iproblem eAfrica edictatorship esingayithi ukubusa kwentando kayiphikishwa. Umongameli weUganda ubaba umsebenzi usebuse iminyaka eminingi kafuna ukuphuma esikhundleni. Ule nto le sengithi mina imigabe izimo ukuba lengqondo enjengekamgabe. Ngokunjalo ke kakumangalisi ukuthi yena lo umsebenzi ubone kufanele ukuthi anike umnankagwa leso sitshoko. Kodwa ke thina njengabantu beMathebeleland kakulanto esi-appreciate kangako ngomongameli wethu ngoba umnika leso sicoco umsebenzi usekhoshiwe ukuthi sibe zihlobo ezilokhu ezidingwa kuze kubela namhlanje silabantu bakithi abashabalalayo. Umnankagwa lokhu engakalungisi indaba yegugurawundi. So ke sibona ngani leso sicoco usiphiwe ngumuntu layo vele ngela into esithi credibility yokuthi anike omunye umuntu isicoco esinjalo. Kodwa ke singathini ke njengoba kuyisicoco sakhe. So ngumuntu nje onike ubhururu wakhe isicoco sokuthi hayi mngani wami wena ngikunika isicoco sokuthi ube lenhlonipho ubonakale uhlonipheka. Singakhohlwa ukuthi ubaba umsebenzi eUganda kuthiwa nguye vele yonke into iUganda nje isesikhwameni sakhe lemuli yakhe. Ngokubona kwami nje ngesilungu bengathi senan-event ba-right banxunsane ba-celebrate kuphelele ngapho kodwa thina siyambona kule nto esingayizuza kakhulu kulo budlelwano esingaze sijabule kakhulu ngawo.
Sibonile umkhokheli webandla eliphikisayo khona le Uganda umnumzana Bob Wine sithi yena amapholisa amvimbele wehlule ukuphuma emzini wakhe ukuthi ayicula emkhosini abe uqoqile. Ungathini ngamalungelo ngokuphathwa kwamalungelo oluntu khona le Uganda siqathanisa nje le Zimbabwe?
Le Uganda liyaziwa le ukuthi locindezelo olukhulu kakhulu. EZimbabwe ke kathe lokho kwaphuma umgabe. Angikaboni ukuthi umnankagwa abengakwenza khona lokhu ukuthi acindezele umuntu ofuna ukuyazenzela umcimbi wakhe. Kodwa-ke kutshengisa khonokho engisukutshoyo ukuthi amalungelo oluntu e-Afrika kawananzelelwa njalo abantu abanjengabo ubaba umsebenzi basabusa nje bona okwentando kayiphikiswa okokuthi amalungelo oluntu ayachakazwa nje kungabi indaba zalutho.